І так, доброго дня усім. Ми з вами починаємо невеличкий цикл лекцій, присвячених кібервійним та кібербезпеці в сучасному світі. Я його планував і створював ще 6 років тому, навіть більше, ніж 6, там, по-моєму, 7 років тому я замислив цей курс, і актуальність питання, пов'язаних з кібервійнами, воно, скажімо так, було із розряду цікавого, необхідного для розуміння, але воно не було настільки актуальним, як воно стало сьогодні. Ми з вами перебуваємо в дуже таких складних і, скажімо так, для сучасного суспільства незвичайних умовах, коли наша держава, скажімо так, бореться проти неспровокованої, несправедливої агресії з боку Росії, нашого сусіда безпосереднього, з яким ми, скажімо так, довгі роки ділили загальну історію, але чомусь цей сусід вирішив, що ця історія повинна бути його частиною, а не загальною частиною, і що ми йому чимось там зобов'язані. Нічим не зобов'язані, взагалі просто ніяк, нічим, ніколи, і не може бути цього питання. Це знають усі, і я сподіваюся, ви також знаєте. Але ми саме розбираємось з вами і повинні розібратись в питаннях, які пов'язані і навіть із цього ракурсу пов'язані з кібервійним і кібербезпекою. Тому що це питання стало сьогодні дуже актуальним взагалі у світі, і не тільки в рамках конфлікту війни між Росією і Україною. Але вона є актуальною взагалі у світі, і розібрати в цьому питанні дозволяє нам зрозуміти взагалі і етапи розвитку кібервійни, коли вона виникає, на що вона вказує, і як вона відтворюється, що таке кіберзброя, що таке кібербезпеки. Чи взагалі існує кібермир і може розглядатися це питання? От з усіма цими аспектами ми з вами давайте спробуємо розібратись в рамках нашого курсу. Курс передбачає 10 лекцій, передбачає вашу самостійну роботу, тобто так зване ІДЗ. Завдання на ІДЗ там у вас є, і я рекомендую вам попрацювати з ним, скажімо так, для того, щоб ви могли побачити якісь нові речі, зрозуміти їх самостійно, подивитися їх в рамках нашого курсу, і потім ми з вами завершуємо наш курс, наш цикл невеличким заліком, який буде проводитись за допомогою системи і розробленого тесту в Moodle. І таким чином, скажімо так, загалом ми з вами отримуємо відповідні оцінки. Так що якось так. І так, давайте почнемо розбиратись з усіма цими питаннями. І перше, що ми давайте розглянемо з вами, це взагалі, чому ми можемо на сьогоднішній день розглядати питання кібервійни. Реально, кібервійна, вона стала можливою із-за того, що революційні зміни в розвитку, технологічному розвитку в 20-му, на кінці 20-го століття, на початку 21-го століття привели до створення зовсім іншого середовища спілкування. І не тільки спілкування, а різноманітної комунікації між людьми у світі завдяки інформаційним технологіям, тобто завдяки комп'ютерним системам. Якщо, наприклад, ще всередині 20-го століття комп'ютер, обчислювальна система розглядалась як певна система для реалізації інженерних задач для вирішення і досліджень у науковців, то з початком 21-го століття ми насамперед найбільший акцент у використанні комп'ютерних систем приділяємо обробці, зберігання і обробці різноманітної інформації. І ця інформація є не тільки тією, яка стосується засобів масової інформації, донесення якихось там новин, а насамперед є інформацією, яка пов'язана із технологічними процесами, і з фінансовими системами, і з економічними системами, з даними по кожному з нас з вами, знову ж таки, і фінансових, і життєвих речей, пов'язаних з нами, тобто персональні дані, які ми не хочемо висвітлювати. Тобто реально на сьогоднішній день, з початком 21-го століття, інформаційні системи дозволили накопичувати таку кількість інформації і надавати доступ до неї в автоматизованому режимі і оброблювати її, пов'язувати одне з іншим, чого взагалі не було в минулому столітті, і про це взагалі навіть і не думали. Якщо ви зайдете в бібліотеку або знайдете якісь книжки, насамперед фантастичні книжки, тобто фантастику, яку писали в 20-му столітті, то ви не знайдете опису отаких систем, які ми зараз з вами використовуємо. Тільки якісь там такі уявлення, наприклад, відеозв'язок. Так, про це думали, про це взагалі мріяли. Це була суперфантастика, коли одна людина при зв'язку бачить і іншу людину. І це пов'язувалось вже з експансією космічного простору інших планет, коли там на кораблях і тоді зв'язок. Тобто, розумієте, про що? Фантастика в минулому столітті вона прив'язувала відеозв'язок вже з реалізацією, експансією на інші планети. У нас зараз відеозв'язок, от ми з вами зараз спілкуємося, ми його використовуємо, але про експансію ще в якихось там таких мріях, чи не мріях, чи я б сказав би просто в якихось там думках, які ще питання будуть, реалізація буде їх можлива чи не буде. Людство над цим ще розмірковує. Але ми з вами використовуємо ці технології вже в повному об'ємі, навіть для того, щоб проводити лекції, проводити навчання, спілкування, причому різноманітне спілкування. І ми його можемо ще оброблювати. Оце є важливим. Тобто не просто певні технічні можливості там комунікації, але можливість інформаційних систем і комп'ютерних систем оброблювати усю інформацію яка передається по мережі, яка передається від одного комп'ютера в інший, а також додавати ще те, що вже накопичилось, і накопичувати все, що завгодно. От я зараз лекцію запишу. Після цього я цю лекцію розміщу відповідно у нас на сайті, і вона буде доступною. Доступною не тільки для того, щоб продивитися, але можна запустити системи, які будуть що її оброблювати. А значить, якщо оброблювати, то і витягувати звідтіля якусь там інформацію і щось там будувати в подальшому. Крім того, безумовно, ми можемо з вами вже зараз казати про те, що знову ж таки можна було тільки розмірковувати в минулому столітті, і про що можна було розмірковувати тільки ще на початку навіть 21-го століття, це реалізація моделей штучного інтелекту. Є дуже відома фантастика, така як Електронік, є книжка фантастична про якогось там професора, який створив такого робота розумного, який міг багато чого робити. І, безумовно, перша проблема там була розглянути питання, а чи може бути інтегрована такий робот людиноподібний у людське суспільство. Це одна із думок. Але ми з вами, скажімо так, всі бачили фільм «Матриця», яка показує зовсім і інший аспект. Вже вплив безпосередній штучного інтелекту і роботизованих систем на людство відповідно. Ми вже сьогодні маємо певні моделі, які працюють і працюють достатньо потужно саме з нашою інформацією, і вони є представниками штучного інтелекту. От усе це реально дає. Привело до того, що виявилось підґрунтя впливу на людей. Ну, от давайте ми з вами глянемо наступний слайд. Тобто, кібервійна стала можливою завдяки таким факторам, як зростання залежності від інформаційних технологій. Того, що ну, ми тільки що з вами це описали, різноманітні від економіки до військових операцій, управління в уряді, особисте спілкування, особисті дані підприємства, усе це зав'язано насамперед на комп'ютерні системи і в мережі локальні і взаємодію через глобальну мережу інтернет. Тобто, це стало вже певним простором, який захопив увесь світ. І саме тому впливати на нього і того, що ми використовуємо його, тому вплив на нього стає об'єктом для зміни нашої поведінки. Ми використовуємо якісь дані, які, якщо їх змінювати або їх також використовувати, але для вирішення інших задач, то таким чином можна впливати і на суспільство, і на думки, і на наше з вами життя. Друге, це геополітичні конфлікти та боротьба за вплив. В світі, безумовно, різноманітні геополітичні конфлікти, вони пов'язані з нашою історією окремих держав, історією взаємодії між державами. Історія настільки велика, що от я вам можу сказати, що думка про експансію на Марс це одна із мрій людства, не того, що нам реально потрібен Марс і потрібні ресурси Марса. Це в дійсності психологічний аспект людства. яке хоче хоч десь почати, що називається, із чистого аркуша. Почати створювати історію, яка не мала перед цим ніякого іншого підґрунтя. Тобто перемістили туди якихось там перших астронавтів, і вони почали там свій розвиток, свою базу там і так далі. І цю історію вже будуть створювати вони. На сьогоднішній день історія людства, вона складна, надскладна. Ми завжди розвиваємося, ніякого оцього як ото повернення у середньовіччя і зі словами, а от мої там пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пращури писали, що ваші пра-пра-пра-пра-пра-пращури наступили їм на ногу і не вибачились. А давайте ми тепер будемо вбивати усіх і вся, того, що от тоді там хтось не вибачився. Хто про що писав, як воно було, наступав хтось кому на ногу, вибачався, не вибачався. Можливо, до цього хтось там щось наступав і не вибачався. Це дуже важко встановити, як правило. Та й завжди історію пишуть ті, хто виживає у війні. От вони і пишуть історію. А чи правда то, чи неправда, чи були такі події, чи не були, чи вони споплюжені, чи не споплюжені, після буде встановити дуже і дуже важко. І те, що якщо люди бачать і встановлюють, що реально написана в якихось там офіційних документах історія не така, вона була інша, і історики про це показують, то про це слід задуматись. І саме тому людство в певний час, і ми про це знаємо, після Другої світової війни, яка була занадто кривавою і дуже багато життів люди віддали за те, щоб все ж таки досягти певних домовленостей в майбутньому, то після того були встановлені певні правила, які вказують на те, чого не повинно бути. Просто не повинно бути. Порушення цих правил веде до жаху. Ми з вами знаємо. Так, саме тому ми з вами кажемо, що геополітика в цьому плані дуже складна річ. В багатьох питаннях просто можна не розібратись, і там нема такого рішення простого, коли а от тільки так і більше ніяк. Ми з вами знаємо по відношенню до себе, як нам кажуть, як ми повинні зробити, але ми знаємо, що такого не буде, і такого робити не слід, бо далі буде тільки гірше, краще не буде, а слід зробити так, як ми того розуміємо. Так, і це перше. Друге, третє, анонімність. Анонімність та важкість виявлення. Реально, чому кіберпростор є тим об'єктом, якому приділяють багато уваги саме в створенні певних конфліктів і певної агресії, певного впливу, а того, що можлива анонімність впливу, тобто реальні оті там шпіонажі, потім безпосередній вплив, його можна зробити таким чином, що той, на кого впливають, просто-напросто йому буде дуже важко довести, що саме з отого от боку зараз нас тут перевіряють. Так. Тобто з отого там боку йде вплив. Тому анонімність є в цьому плані дуже важливим, скажімо так, важливою властивістю, яка приваблює агресора використовувати кіберпростір. Тому от про це слід, знову ж таки, це слід розуміти і на це слід звертати увагу, що саме це. Більш того, важкість виявлення, вона пов'язана саме з тим, що більшість технологій є мережевими. Тобто вони пов'язані з комп'ютерною мережею. І на сьогоднішній день ми там вже використовуємо, наприклад, хмарні сервіси, хмарні сторежі різноманітні, хмарні технології для того, щоб, скажімо так, зберігати свої власні дані або задавати певні якісь завдання і отримувати це від технології на основі хмар результати. Крім того, інтернет зараз має в нашому використанні велику кількість чого? Соціальних мереж. Тобто вони будуються саме знову ж таки на певній анонімності. Її можна цю анонімність повністю для себе забезпечити. Прив'язка до якихось там даних, ну, вона умовна, вона не є абсолютною, і тому ви можете завести і певний аккаунт і його використовувати з достатньою ступенню анонімності. І тому і в цьому плані, знову ж таки, для тих, хто застосовує простір для ведення певних військових операцій або шпигунських операцій є дуже привабливим. Наступне – це розвиток технологій шифрування. Захищені канали зв'язку та шифрування можуть допомагати тим, хто атакує, залишатись невиявленими навіть під час атаки і під час передавання даних і так далі. Тому технології шифрування, вони на сьогоднішній день дуже потужні. Є думка про те, що розвиток, наприклад, квантових комп'ютерів, тобто супернових технологій, пов'язаних з вірогідністю процесів і на атомарному рівні все ж таки призведе до того, що рівень розблокування шифрів тих, які зараз використовують, стане можливим, ну, принципово можливим, тобто послідовності будуть більш складними. Але реально я можу сказати, з розвитком нових комп'ютерних систем і навіть систем дешифрування прийдуть і технології, новітні технології шифрування, які також будуть проводитись на рівні саме квантових комп'ютерів. Тому просто вони будуть іншими, принципово іншими. Для тих, хто використовує, буде щось змінюватись, будуть пришвидшуватись якісь там речі, скоріш за все, буде ще більш потужними штучні інтелекти і системи штучного інтелекту, їх забезпечення, і ніж якось це буде застосовуватись для того, щоб щось там обмежити. Старі технології залишаться вже тільки в згадках, ну і в якомусь там використанні остаточному. Ну, наприклад, хто із вас досі користується дискетами або навіть компакт-дисками? Ну, навряд чи. Вже технології ці пішли в історію. Все. Навіть якщо є і диски, є і компакт-диски, то їх використовують по остаточному принципу. Тому розвиток постійно іде, він іде дуже і дуже швидко. Ви ще побачите масу різноманітних змін, можу сказати виключно із свого життєвого досвіду, що на сьогодні, тобто, історія 21-го століття в плані розвитку технологій і розвитку технологій, прив'язаних до обчислювальних систем, комп'ютерних систем, іде, як на мій погляд, занадто швидко. Нічого до цього так не розвивалось. Воно розвивалось і кінці 20-го століття ми казали, що у людства технологія розвивається дуже швидко, но з такою швидкістю, що можна встати, скажімо, лягти сьогодні ввечері відпочивати, а на ранок встати і вже мати якусь нові технології, ну, такого не було. Тобто, чого-чого, такого не було. Це завжди додавали слово революція, але вона була прогнозована навіть в такому плані, казали про можливість прогнозування. То, що буде завтра, ми з вами навіть сказати не можемо, тому що воно стрімко розвивається і достатньо буквально однієї технології для того, щоб змінити все взагалі, просто все взагалі змінити і наші з вами погляди. І подалі може пришвидшиться взагалі оцей розвиток ще більше. Ну, це можна спрогнозувати вже. Ну що ж, звикайте жити в цьому. Ну і останнє, це економічні мотиви, це безумовно. Будь-яка кібератака, будь-яка кібервійна має і економічні мотиви. Ну, якщо ми з вами подивимося, загальне визначення, що таке є війна, то це комплекс заходів, спрямований на захоплення чужих природних, енергетичних і людських ресурсів. Ми з вами бачимо, як і що робить Росія по відношенню до України. О, у нас ще безпосередня прив'язка до війни. Так, шановні, кому необхідно перейти в укриття, будь ласка, перейдіть в укриття. У нас зараз оголошено повітряну тривогу. Бережіть себе. Лекцію я записую, вона йде під запис, тому я розміщу її потім в Мудлі. Але я продовжу. І так, ми бачимо з вами, що реально усі ці три характеристики, а саме характеристика війни як захоплення природних ресурсів, енергетичних та людських ресурсів, вона якраз є типовою для війни Росії проти України, проти нас. І на це вона направлена. І коли не вдається їм щось там захопити, якісь речі, то вони починають там щось видумляти, придумувати там і так далі. Тобто навіть у них є таке поняття, як ми захопили там певну територію. А нічого, що на тій території вже й немає нічого, не людей. Ніяких там енергооб'єктів, і природа її ще необхідно відновлювати, відновлювати і відновлювати, туди вкладатись необхідно. Ні, вони ввели саме в обіход для свого електорату, саме оце поняття земель, і кажуть, от ми там захопили якусь місто або якусь там, скажімо так, якесь там поле, якусь посадку. Так, була колись посадка, так, вона там цвіла, і навіть навесні наші українські бджолярі, пасічники, вивозили туди вулики, ставили і збирали мед із пчолами. Так, воно було. Але тепер його там нема. І якщо буде, то років через 10-20, можливо, буде. Якщо їх там не буде, то можливо воно буде якось так. Тому отак, оце характеристика війни. реально. І отут ми можемо з вами розглядати в цьому плані, спробувати розглянути, а як же відноситься звичайна війна, так? І кібервійна. Тобто, от основні моменти по звичайній війні, що це певний засіб нав'язування супротивнику своєї волі. І таким чином встановлення над ним своєї влади. Ми бачимо різноманіття аспектів. Зараз ми усе це з вами переживаємо. Погано, що це воно так по відношенню до нас несправедливо, дуже погано. Ну а що робить? Ваші прадіди, мої діди приймали безпосередньо участь у Другій світовій війні, захищали нашу батьківщину. Зараз ми з вами це переживаємо. Зараз так, брати і сестри наші знаходяться на передовій. Ми з вами займаємося навчанням для того, щоб підтримувати нашу державу у стані принаймні якоїсь дієспроможності саме в економічному плані. Це складно, але нам необхідно це робити. І от якраз питання, які ми з вами розглядаємо зараз, вони дуже важливі для того, щоб розуміти інші впливи, військові впливи на наше суспільство, і на наші системи. І з використанням саме комп'ютерних технологій. І тому ми бачимо, що війна – це завжди нав'язування своєї волі, тобто проти волі людей. Що таке анексія? Ми вже з вами знаємо, у нас є певні території, які анексовані вже десятиліття. І наскільки там вже люди відчасті своєї змінились, то ми ще, я сподіваюся, в майбутньому ще їх почуємо, коли вони будуть, що називається, від серця розказувати, що з ними відбувалось усі ці роки. Ну і ми знаємо про те, що які втрат ми зазнали от зовсім в недавньому зазнали, і що знову ж таки анексовані території є, і як там людям, як вони з тих територій виїжджали, а ну хтось ще і залишився. І тому ми бачимо, що вся політика, якраз яка проводить під час війни, вона є силовою і якраз направлена на це, а саме на те, щоб передати волю свою, нав'язати людині, нав'язати ідеологію, потім змінити права на власність, змінити права на певні ресурси, знову ж таки, території, акваторії там і так далі, і так далі. Ну і от такий відомий військовий генерал, історик-теоретик, який жив ще в 19 столітті, от він якраз і писав про те, що чіткою характеристикою війни це є тобто це що? Це інструмент у політика. Тобто політик війною впливає, але насильницьким засобом на інших. Тобто це його інструмент. Де те 19 століття і де ми зараз? Ми думали з вами, ми міркували з вами, що ми, скажімо так, що ми з вами є сучасними людьми, що ми можемо з вами якимось чином взаємодіяти через певні дискусії, через певні, скажімо, організації, взаємодіяти і розумітись через дипломатію, але виявилося, що ні, якби були відкриті певні скрині, достали там якісь там вже вигнівши сюртуки військові, і почали надягнули їх на себе дехто, і почали впливати на всі інші, на всіх інших. От давайте подивимося, а якісь загальні речі є між війною і кібервійною? Реально, війна і кібервійна за своєю природою і формою є різними. Ми це розуміємо. Війна – це безпосередньо фізичний вплив. Кібервійна, вона проводиться у кіберпросторі, який є за своєю природою віртуальним. Але перший цільова спрямованість впливу, тобто і війна, і кібервійна можуть бути спрямовані на досягнення певних цілей, таких як захоплення території, знищення важливих об'єктів, зміна політичних режимів. Тобто кібервійна може доповнювати і, як правило, доповнює війну. Більш того, я можу сказати, що реально кібервійна, коли починається конфлікт, то кібервійна, вона починається раніше, ніж фізична війна. Ми це з вами вже бачимо на власній історії. Ми бачили, що Росія багатократно старалась вплинути на нас саме засобами через кіберпростір. І таким чином принести перші артефакти майбутньої війни, кинути їх своєму володарю. Ми це можемо побачити на те, що робить, наприклад, Китай по відношенню до американців і європейців. Тобто, китайські хакери, китайська кіберармія є така, будемо розбирати це питання. Вона планує операції і пробує впливати саме на певні ресурси на території Сполучених Штатів Америки і в Європі. Безумовно, вона старається це робити анонімно, тобто скритно, щоб це не можна було побачити. Це робить і Росія. Тобто, реально, це вже перший крок загрози. Якщо якась держава виконує якісь кібероперації, саме впливові кібероперації, які направлено не на те, щоб, скажімо так, отримати певний безпосередній зиск, а саме вплинути і показати свою перевагу, принаймні якійсь там частині, так, от, наприклад, в кіберпросторі, то це є якраз загрозою. Тобто, дивіться, ми не повинні плутати дії через кіберпростір шахрайські, тобто які направлено на те, щоб, ну, наприклад, зламати акаунти, отримати доступ до певних акаунтів і завдяки такому доступу отримати, ну, якісь там фінансові винагороди або отримати доступ до банківських рахунків і отримати гроші. Це може бути, безумовно, і військовим впливом. Безумовно, це може бути і якоюсь там частиною військової операції. Безумовно. Але характеризувати це, як що саме це є прояв військової операції, не можна. Як правило, військова операція, вона направлена на інші речі. Тобто ми бачили, так? Тобто на вплив, який можна потім продемонструвати, яким можна скористуватись. Тобто оце є важливим. Безумовно, є певні риси, певні характеристики, подібні і до шахрайських, так? Тобто вплив, але в шахрайських завжди на першому місці буде що? Збагачення. Збагачення насамперед фінансове. Матеріальне, ну то таке, того що матеріальне це фізична річ, яку можна проконтролювати і можна виявити. Можна виявити, куди воно перейшло. І саме оце буде вказувати на те, хто це зробив. А от фінансові. Тут якраз вплив можна зробити таким чином, що він буде анонімний. Тобто можна отримати певні фінансові ресурси, доступ до фінансів, можна їх кудись перекинути 1, 2, 3, 5, 10, 100 разів і потім усіх заплутати, куди воно пішло, розпорошити усе це по масу різноманітних рахунків. І потім контроль над якими взагалі буде незрозумілий і втрачений. Тобто половину буде віддано на рахунки, які можуть бути заблоковані, а половина просто якраз буде передана на рахунки, які будуть абсолютно анонімними, із яких буде усе знято. І таким чином шахрай отримає свій зиск, і він буде задоволений. То з військової якраз з точки зору є важливим вплив на те, щоб супротивник отримав якраз певні наслідки. Тобто чи ми отримаємо зиск з цього, це вже інша, скажімо так, інша річ. Важливо якраз нанести певний вплив на супротивника. Наприклад, ті ж самі кіберармії, наша українська кіберармія дійсно така існує, яка проводить операції, і вона має певну розгалуженість, а точніше, навіть деякі частини нашої української кіберармії, там, скажімо так, 50-50, половина є партизанськими, а половина є офіційними, тобто відносяться до таких підрозділів, як СБУ, далі ГУР наш, потім тепер нові є підрозділи, вже є офіціальні підрозділи, які займаються саме ребами, дронами. В цьому напрямку є, це знову ж таки кібервійська, того, що вони виконують цілий ряд таких спеціальних операцій. Але є і партизани, які якраз створюють там дідос-атаки, пробують зламувати системи і роблять це не для того, щоб, скажімо так, щось звідтіля отримати, а насамперед на те, щоб нанести певний відчутний вплив на життя противника, так, на нашого ворога. Все, неважливо який. Важливо, щоб цей вплив був. І оце вже військова операція. Шахрай, ну що шахраю буде з того, що, наприклад, хтось не зможе там скористатись якимось там сервісом. От якщо за те, щоб скористатись сервісом, потім прийдеться заплатити, оце шахрайська операція. А от якщо з ним скористатись не можна певним сервісом і ніхто нічого не вимагає, то це військова операція, це однозначно. Тому отак, такий вплив. Далі, суспільно-політичне явище, так? Обидві форми конфлікту відображають соціальні та політичні суперечності між державами, групами чи іншими об'єктами. Вони виражають прагнення до здобуття влади, контролю або впливу. От оце, знову ж таки, дуже важлива характеристика, яка повністю, скажімо так, взаємозв'язана і є реляція до звичайної війни. Звичайна війна і кібервійна це надання певної влади як загальної характеристики влади над певними територіями, ресурсами, енергетичними, людськими, природніми, економічними. В кіберпросторі ще додається влада над певною частиною кіберпростору, а також над інформаційними ресурсами. Тобто кібервійна додає іще декілька специфічних речей, які не можуть бути, наприклад, у звичній війні як окремою характеристикою. Тобто захопити, забрати чийсь там комп'ютер, ноутбук. У звичайній війні, так, це нормально, це певний матеріальний ресурс. Забрати його, але забираючи його, не забирається кіберпростір. Ми з вами знаємо, що кіберпростір це насамперед акаунти і взаємодія через це акаунти. Це доступ до певних інформаційних ресурсів. Якщо забрали комп'ютер, то забрали пристрій, через який можна отримати доступ до кіберпростору, але кіберпростір залишився тим самим. Ну, от чого можемо сказати так, чому керівництво в Росії не розуміє багатьох питань, а того, що вони не розуміють, наприклад, що таке кіберпростір і що там є ресурс, який є на сьогоднішній день, якщо не золотим, то позолоченим, це точно. Тобто відмовитись від нього, це реально зразу забезпечити собі відставання від всіх інших. І тому кібервійна є важливою на сьогоднішній день. У нас в військових операціях і якраз захоплення і збереження нашого кіберпростору, захоплення кіберпростору російського є дуже важливими задачами на сьогоднішній день. Але ми бачимо, що як загальна характеристика саме захоплення якихось там ресурсів, вона зберігається як в війні, так і в кібервійні. Наступне колективна агресія і наслідки. В дійсності як війна, так і кібервійна можуть мати дуже серйозні наслідки для суспільства, включаючи руйнування, травми, втрату життів, економічні втрати, негативні наслідки. З точки зору загального такого, це психологічні травми. Ми знаємо з вами, що психологічні травми, які можна нанести. Як у звичайній війні, тобто хто побував на війні, а особливо ті, хто бачив, як люди втрачають, навіть ворог, коли втрачає життя, воно все одно дуже суттєво впливає на людину, на її психіку. Необхідно потім відновлювати людину. Ми з вами повинні пам'ятати про це, що кожен із тих, хто зараз захищає Україну, захищає нас з вами, йому необхідно буде потім реальна допомога для того, щоб повернутись до звичайного громадянського життя, якщо це взагалі можливо. Це в повній мірі, але нам тоді самим прийдеться трошки змінюватись для того, щоб вони не відчували себе тими, хто якби, щоб вони не відчували, що вони повертаються в гості. Вони повинні повертатись назад до себе в домівку і назад додому, і розуміти, що їх усі розуміють і, скажімо так, можуть жити разом з ними і будувати ту країну, про яку вони там зараз мріють, яку захищають. Це дуже важлива річ. Так от, через кіберпростір також можна наносити суттєвий психологічний вплив. Який вплив, наприклад, наносять атаки на певні сервіси? Реально дуже суттєві. Коли якийсь там людина, яка проживає там у російських містах, іде і пробує, наприклад, отримати з банкомата гроші, а не може саме тому, що сервіси недоступні. І коли вона взнає, що це наслідки певної атаки через кіберпростір українських фахівців, хакерів, то це впливає дуже суттєво. Це робить недовіру до спроможності їх фахівців, скажімо, захистити їх ресурси. Це приводить до пониження рейтингу влади тих, хто знаходиться при владі. І вони розуміють, а навіщо ми це робимо? Це головне питання, яке б ми хотіли, щоб вони задавали кожен день собі, кожна людина, яка живе зараз в Росії, щоб вона задавала, а навіщо ви це робите? Робите отут. Ви будете жити тільки гірше, і ресурси вам будуть ті, що були доступні, і ви використовували кожен день в житті, ви перестанете використовувати нормально, вони вийдуть з вашого життя. І воно вплине тоді на ваше. Це дуже суттєвий вплив, саме психологічний, і це якраз і буде наслідками їх колективної агресії. Ну і збройна боротьба як засіб політичного впливу в обох випадках: війна і кібервійна можуть бути при них можуть бути спричинені політичні та геополітичні мотиви, будуть, скажімо так, певні речі можуть досягатись. Ми бачимо, як через кіберпростір впливається думка, що необхідно змінювати кордони, необхідно ці кордони змінювати під інтереси інших держав, хоча реально забувають про наслідки цього, особливо по відношенню до нашої держави, такої як держава, яка у свій час відмовилась заради миру, і реально саме так, заради миру, відмовилась від ядерної зброї. Ми відмовились, ми її мали не тільки тактичну ядерну зброю, але і стратегічну ядерну зброю, але не залишили навіть тактичної зброї, тобто невеличкі заряди, які можуть руйнувати не то, що там місто, не просто частину міста, достатньо для того, щоб зупинити супротивника. Але зараз, якщо ми, скажімо так, не зможемо повернутися до міжнародно визнаних кордонів, то завтра не буде несподіванкою, якщо інші держави, які вже економічно і технологічно спроможні, почнуть виробляти ядерну зброю, і ніхто їм не зможе заборонити і сказати, не треба її виробляти, того що ваші території будуть, скажімо так, їх ніхто не буде змінювати. Ніхто їм нічого вже не зможе зробити. Почнуть виробляти і саме тому, щоб мати інструмент для впливу і для протидії насамперед. А це вже буде небезпечно для всіх інших. Тому, що буде завтра, важко сказати, але всі, хто при глузді, всі розуміють, Україна повинна повернутись незважаючи на всі ресурси, які необхідно для цього витратити у світі, і світом повинна повернутися до міжнародно визначених кордонів, включаючи Крим, безумовно, і включаючи Донбас. Тільки при цих умовах можна казати, ми казали, що допоможемо, ми допомогли. Ядерна зброя для цього не потрібна. От тільки в цьому випадку можемо казати, що так, ну тоді дійсно можна не звертати на її розробку уваги. Так, і наступний слайд. Значить, кібервійна може намагатись змінити поведінку супротивника та встановити над ним владу. Це один із аспектів. Дійсно, вплив на інформаційні потоки, атаки на критичну інфраструктуру, кібершпигунство та кібершантаж, дестабілізація та психологічний тиск – це тільки та невеличка кількість основних характеристик, які ми можемо з вами надати саме до можливостей кібервійни і застосування саме інструментів кібервійни на супротивника і будь-якої держави. В дійсності слід пам'ятати, що кібервійна це така війна, яка ведеться не однобоко. Як правило, її не можна вести проти тих, хто не має доступу до кіберпростору. Тобто, у кого нема кіберпростору і доступу до кіберпростору, в дійсності не може бути атакований з боку інших держав потужних або в іншому плані там інших держав там і нема потреби, скажімо так, захищатись. Ну, в дійсності, якщо скажімо так, ви поїхали на відпочинок на якийсь там острів і закинули усі свої смартфони і всі свої ресурси, то що там відбувається у кіберпросторі, ви не знаєте. А якщо ви взагалі принципово змінили своє життя і кіберпростір відмовились від його використання, і у вас немає ні одного аккаунту ніде, і доступу до них немає, то вплинути на вас через кіберпростір стає просто неможливим. Але ми вже про це казали. Сучасність людини якраз пов'язана з наявністю кіберпростору. А це означає, що вплив відбувається саме на людину через кіберпростір у різноманітність, яка тут представлена. Тобто, і приклади ми тут можемо сказати і вплив на засоби масової інформації, тобто не те, що в засобах масової інформації щось там пишуть і розповсюджують цю інформацію через кіберпростір. Так, і це також, тобто ІПСО ніхто зараз уже не відміняє, але ІПСО існувало і 1000 років тому, тільки не через кіберпростір. То зараз просто швидше воно розповсюджується і необхідні спеціальні інструменти для того, щоб з'ясовувати, чи то є ІПСО, чи то є правда. От приклад подій, які відбувались вчора з смертю опозиціонера Олексія Навального. На жаль, скоріш за все, це є правдою. Його не стало. Не те, що я є, скажімо, прибічником Олексія Навального, хоча я можу сказати, що його передачі його думку один час я в один період я взагалі ще до війни безумовно слідкував і дивився за розвитком. На мою думку, для нас, для українців, це був той політик, незважаючи на те, що він все ж таки висловлювався не завжди так, як нам того подобалось, але він був реальним опозиціонерам по відношенню до тієї влади, яка зараз є. Тобто рівень і градус агресії у нього на декілька порядків був менше. Тобто питання Крим, оце воно там залишалось, того, що ну, це слід розуміти, історія занадто велика. Але вплинути саме на Олексія Навального можна було б, якщо б він став би, наприклад, керівником тієї держави, яку звуть поки що Росія. Безумовно, можна було вплинути, і він прислухався і до міжнародної думки, безумовно. Ну, на жаль, його не стало, але вчора, реально, коли ця новина була, то її до цієї новини в дійсності, скажімо так, відносились ну, достатньо якось м'якше і пробували, ну скажімо, не настільки швидко пробували на неї реагувати, бо боялись, а якщо це і ПСО, то це для чого це реально необхідно було робити? Могло бути таке, могло бути саме для того, щоб виявити інших, хто не згоден з тією владою. І це проводиться, це інструменти ФСБшників в минулому КГБістів ще Радянського Союзу. Тобто це вони таке полюбляють робити оцю гадость із звичайними людьми. Ну, так що, отакий вплив, знову ж таки, інформаційний є. Але можна впливати на відомі інформаційні ресурси, тобто на засоби масової інформації, і це реально є такий підхід, коли зламуються акаунти відомих засобів масової інформації, насамперед таких як американські засоби масової інформації, наприклад, та ж Washington Post або New York Times. От якщо ви ресурс у них зламаєте, так, тобто сайт, і зможете закинути туди якусь дезу, тобто якесь іпсо, то як ви думаєте, за який час це ІПСО буде розповсюджено? Кількість читачів, які постійно знаходяться на їх сайтах, вона налічує десятки тисяч. Більше того, ці читачі, вони, як правило, є посередниками з іншими інформаційними ресурсами. Тобто вони читають той ресурс для того, щоб потім його розповсюджувати. І це означає, що це буде просто інформаційна бомба. І таке було. Таке було, коли вкидувалися в такі засоби масової інформації. Тому такий вплив, оце є якраз типовим впливом на інформаційні потоки. На сьогоднішній день ми ще маємо з вами різноманітні соціальні мережі. Ну, наприклад, якщо ми з вами маємо, ну, десь хтось має в Ютубі, наприклад, мільйони підписників і має достатньо активний свій канал в Ютубі, ну, тобто, наприклад, за день нову інформацію, нові відео продивляються у такої людини мільйони, ну, нехай пусть буде там півмільйона людей, там підписників, наприклад, там 2-3 мільйони, а півмільйона за день встигають продивитися. То ви розумієте, який вплив можна зробити через злам YouTube каналу, YouTube акаунту такої людини. Все, розміщайте туди, і за день ви будете мати півмільйона, мільйон людей, які подивились це первинно, тобто як перше джерело. А скільки їх буде, які потім будуть переказувати, пересилати або будуть робити на основі цього репортажу вже свої якісь там, та їх буде охопить взагалі десятки мільйонів, а це реально дуже впливово, дуже впливово. Тому вплив на інформаційні потоки є достатньо важливим. Прикладом, атаки на критичну інфраструктуру. Ну, енергетичні системи, ми маємо велику кількість прикладів того, як на енергетичну інфраструктуру, наприклад, ті ж самі росіяни робили напад на Україну, на інфраструктуру, яка була прив'язана з нафтопереробними компаніями в Сполучених Штатах. Росіяни робили там якусь, ну, приватна, зрозуміло, приватна компанія в Сполучених Штатах, і її, по-моєму, в минулому чи позаминулому, в 22-му році атакували, і та компанія, тобто уряд робив різноманітні дії для того, щоб зменшити вплив, але приватна компанія та, скажімо так, заплатила гроші і сказала, що Бог з ним, забирайте гроші, але поверніть доступ. Доступ повернули, тобто то була реально не військова операція, а скоріш за все шахрайська. Хоча є сумнів того, що тоді ще в Росії була така група, яка була прив'язана до Євгена Пригожина. Знаєте, за інформаційними джерелами, хто такий Євген Пригожин, той, хто створив групу Вагнер, і от у них був у нього підрозділ, який займався саме ІПСО, і були хакери, відповідно. Якщо я не можу стверджувати стовідсотково це, але це могло бути таке, і вимагання грошей це насамперед знову ж таки один із підходів, коли можна реально сховатися за шахрайством, але проводити реально військову кібероперацію. Тобто це могла бути реальна військова кібероперація, яка ховалась за кібершахрайством. Отримання фінансів це є просто невеличким бонусом в цьому, а не першопричиною саме такого впливу. Це можливо, це може бути в цьому плані. Ну, зрозуміло, що кібершпигунство, кібершантаж, знову ж таки, достатньо велика кількість різноманітних прикладів в цьому плані. Ну, а про психологічний тиск і дестабілізацію ми вже з вами трошки розмовляли. От така от діаграма. Подивіться, статистика кібератак за 2021-2022 рік, яку привів у свій час Bloomberg, і вона цікава тим, що це насамперед діапазон часу, який включає буквально перед початком і початок війни Росії проти України. Ми бачимо з вами, що отаке як gov.ua, від слова government, тобто уряд, урядові ресурси, вони якраз зазнавали найбільший вплив, найбільша кількість в кібератаки на ці ресурси. Також достатньо великий вплив був на окремо на домен, на ресурси, пов'язані з доменом military, government.ua, да, mil.gov.ua, тобто мілітарні військові ресурси, на ресурс, який в певний час дуже широко ми використовували і продовжуємо використовувати це Укрнет, це інформаційний ресурс, через який ми отримуємо різноманітну інформацію, новини. І ми бачимо таким чином, що це взагалі більше ніж 50% ресурсів, які є у нас в Україні, вони атакувались перед початком війни і в перший час війни Росії проти України. Тому ми бачимо, що в кібератаки ці вони однозначно їх можна характеризувати як кібератаками, прив'язаними до безпосередньо планування військових дій, і вони передували, тобто були призначені саме щось там зруйнувати, захопити інформаційні ресурси, зробити доступ до них або неспроможнім, або зробити їх недостовірними, тобто вплинути на нас з вами. І саме ця мета ставилась. І ну, а наскільки вона була досягнута, ви вже знаєте, що не дуже таке і вдалося досягти. Ну і давайте останнє, що ми з вами глянемо, це ну, перші приклади, основні приклади того, а які в дійсності перші прояви кібервійни і кібератак відомий у світі. Найбільш відомим першим проявом була подія у 82-му році, 1982 році, і була прив'язана саме із шпигунством, скажімо так, радянських шпигунів, тобто ще шпигунів Радянського Союзу в технологічному аспекті, а саме вкрасти обладнання, вкрасти програмне забезпечення, яке керує і здатно контролювати і керувати насосними станціями газовими, нікому не платити, їх використовувати, що називається, безнаказано. Ну, але цю операцію було, скажімо так, вчасно виявлено, і більш того, підсунули тоді радянським цим технічним і технологічним шпигунам спеціальні програми, які мали так звану таймбомб, часову бомбу. Ця часова бомба через певний час код відпрацював, тобто вони вкрали, вони поставили в якості систем управління насосами, але у певний час ці насоси спрацювали у зворотньому напрямку, тобто на певному участку газової системи в Сибірі одні насоси продовжували качати в тому самому напрямку, тобто в напрямку заходу, а інші зробили реверс і почали качати із заходу на схід. І таким чином на певному участку газотранспортної системи тиск піднявся настільки, що розірвало ці труби, розірвало цей участок, і вибух був настільки великим, що його навіть зафіксували спутники і ці сателіти, які бачили, що такий вибух відбувся. Так що оце був перше застосування саме кіберзброї у світі. І добре, ми з вами розглянемо і інші приклади вже наступного разу. Час у нас вичерпано. Якщо є питання, будь ласка, задайте.